Afg'onistonning bir necha viloyatlaridagi universitetlarida o'zbek tili va adabiyoti o'qitiladi. Juzjon universiteti ham shunday bilim dargohlaridan biri. O'zbek tili bo'limida boshqa illatlar vakillari ham o'qish bilan band. Pashtun va tojik illatlari vakillari. Talabalar o'zbek tili va adabiyoti bo'limini tanlab xato qilmaganlarini aytadi. Rasmiy tillarni o'rganish zarur deydi ular. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Har bir tilni o'rganish o'ziga yarasha mehnat talab qilar ekan, o'zbek tilini egallashga ham ancha vaqt ketishi tabiiy hol. Juzjon universitetining o'zbek tili va adabiyoti bo'limi talabalari bo'lgan boshqa elat vakillarining aytishlaricha, universitet birinchi kunlari ular uchun juda qiyin kechgan.
Birinchi kunki men universitet yoki pantunda kirdim, o'sha kunki men sinfga kirdim va ustozlarimiz keldi va darsni boshlaydi. O'sha kunlar menga ko'p qiyin tamom bo'ldi, chunki men bu tildan hech qanday avvaldan hech qanday oshnoligim emas edi va shu kun va u kunlar ko'p qiyin kunlar edi va men ko'p noumidam bo'lgan edim, lekin o'sha kunlar ustozlarimiz meni ko'p tashviq qildilar va menga aytdiki, hech qanday gapi yo'q, bizlar siz bilan sizni sizga ko'mak qilamiz va hamsinflaringiz bor va men ham o'zim ham ko'p zahmat chekdim va ko'p zahmat bilan bu tilni o'rgandim,
dedi Sadaf Hakimi degan talaba. Mavluddin Hayot esa universitetdagi birinchi kunlarini hayotidagi go'zal damlar deya eslaydi.
Avval kunlari ki men kelib edim, darsdan mafhum ololmadim, shuning uchun ham ko'p tashvish qildim ki men mafhum ololmasam shu oxir xatim bo'lsa men qanday qilaman o'rganmasam. Shundan nari men ko'shish qildim, ustozlarimiz ham tashviq qildilar, o'zim ham ko'shish qildim,
deydi Nuriya Murodiy ismli talaba.
Uyga bor edim ki men bu rishtani pesh etolmayman, lekin meni onam tashviq qildi, aytdiki bor o'q o'rganasan, hech kim hech mumkin emaski o'rganmasang, u ko'shish qilgin o'rganasan. Hozir ko'p yaxshi, men avvaldan hech bilmaydi o'zbekcha tilni, sinflarim gapiradi, men jigarxin bo'ladimki bular nima deydi meni tanib bilmaydim, alika shukr bilaman,
dedi Shugufa Niyozi. Universitetda o'zbek va ingliz tillari uchun bitta sinf tashkil etiladi. Ham o'zbek tili ham ingliz tilidan dars o'tiladi. Boshqa illatlar vakillari bo'lgan ko'plab yoshlar ingliz tili ham bor ekani sabab o'zbek tilini qabul qilishadi. Lekin o'zbekchani ham puxta o'rganib oladilar.
Har kishiga bir tilni o'rgansin bir odam, ikki tilni o'rgansin ikki odam. Shuning uchun meni ko'p tashviq qiladi, ko'proq onam tashviq qiladi ki shu tilni o'rgan. Afg'onistonga zarur ki bo'yat har tillarni o'rgansin.
Va o'sha Shibirg'onda yoki barcha Afg'onistonda shu tilga tinglovchi yoki gaplovchi kishilar yoki odamlar ko'p va chunki bu ham bizlarni bir milliy tilimiz bor va uni shu asosda bu tilni o'qishi va bilishi kerak bizlarga va bu o'zbek til ham o'zi bir boy til va bu til ya'ni menga ko'p muhtaram bir tildir va ustozlarim ham men bilan ko'mak qildilar va uni ular tashviq qildi va bu tilni menga ko'p yaxshi targ'ib qildi. Shu uchunki bu kunlar agar har kim mendan savol qilsa ki nimani o'qiysiz pantunda yoki bilim yurtda, men aytamanki men o'zbek tilini adabiyotni o'rganaman, avvalda men ingliz tili aytdim ularga, lekin hozir kunlar men iftixor bilan ayta olamanki o'zbek tilini man pantunda yoki o'sha universitetda o'qiyman.
Talabalar o'zbek tilini o'rganishda kitobxonlarda o'zbek tilidagi asarlar oz ekanidan shikoyat qiladi. Universitetlarda zarur sharoit yaratib berilishini so'raydi. Tilni o'rgatishda tezkor metodlar tatbiq etilishi kerak.
Chunki men o'zbeklar bilan yashaydim, ularni farhanglarini, tillarini bilaydim avvalam. Mening nazarimga uncha qiyin ham emas. Chunki har kim xohlasa o'rgana oladi. Bezahmat, rohat yo'q. Men bu tilda xizmat qiladigan shaxs bo'lmoqchiman,
dedi Juzjon universitetining o'zbek ingliz tillari bo'limi talabasi Mavluddin Hayot.
Biron narsani ko'zar ko'rmasang, ulardan ko'mak talaymiz, to'ki shu kalimani, shu iboratni bilsak.
kitobxonalar bor. O'z bizlar panzayga bir mustaqil kitobxona bor. Ko'rda o'zbek tiliga oid ko'p yaxshi kitoblar bor. O'sha buyuk olimlarning yaxshi divonlari bor va o'sha tazkiralar borki, ulardan biz istifoda qilamiz va darsga ham ular yordam beradi va internetga ham suratlar bor. Bir mushkilki bor internetda o'sha o'zbek til latin alifbo bilan bor va shu bizlarga ya'ni ozroq qiyinchilik bo'ladi, lekin bu ham ancha qiyin emas, chunki bizga ustozimiz latin alifboning istifodasini va uni yozish va uni o'qishni bizlarga dars berdi va hozir kunda hech qanday mushkili yo'q.
Jo'zjon universitetining o'zbek tili va adabiyoti bo'limi ustozi Jamila Isor davlat yaratgan imkoniyatlar asosida o'zbek tili ham o'qitilayotganini aytar ekan, qiyinchilikka duch kelgan talabalarga qo'shimcha faoliyatlar ham nazarga tutilganini bildiradi. Lekin bu yetarli emas.
Bizlar ko'sh qilamiz. Ular o'z tillariga tushuntirishga harakat qilamiz. Tarjima yo'lidan boramiz. Boshqa misol suratiga o'zbek adabiyoti tarixi fors tilida bor. Ular undan foydalanadi va shunday adabiyot umuman ko'pincha xalqlar orasida mushtarak jihatlar ham borligi uchun qiynalmaydilar, o'rganadilar holatda. Tashqi tillarni o'rganar ekanmiz, o'zbek tili o'z ulkabiz tili bo'lgani uchun bular ko'proq o'rganmoqchi bo'ladilar, aloqa ko'rsatadilar.
Universitetlarda o'zbek tilini o'qiyotgan boshqa elat vakillariga boshlang'ich darslar o'tilsa, ular tez orada bu tilni o'rganishiga zamin yaratilishi mumkin. Hozirgi darslar universitet darajasidagi ma'ruzalar. Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.